ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shumari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Machi 14 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, vilevile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, sakata la uchaguzi wa marudio wa rais huko visiwani Zanzibar, baadhi wananchi wa Pemba wako mashakani. Kulikoni?
Kuna makumi ya watu sasa hivi wako maporini na wanaangalia uwezekano wa kutoroka Pemba kukimbilia Mombasa, kwa sababu inaonekana Pemba sasa imekaliwa kijeshi.
Wakati huo, katika habari nyingine, wagombea urais hapa Marekani wanajiandaa kwa upigaji kura wa awali hapo kesho kwenye majimbo kadhaa yenye wajumbe muhimu.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini kwanza, huyu hapa ni Mkamiti Kibayasi na habari za dunia.
Wagombea urais wa Marekani wanajiandaa kwa kesho Jumanne, wakati ambapo majimbo yenye wajumbe muhimu yanafanya uchaguzi wao wa awali, huku wote waliobakia kwenye kinyang'anyiro hicho wanamlaumu mgombea anayeongoza katika chama cha Republican, Donald Trump, kwa ghasia ambazo zimezuka kwenye mikutano yake ya kampeni. Uchaguzi wa awali katika jimbo la Florida, Ohio, Illinois, Missouri na North Carolina ni muhimu kwa wapinzani wa Trump ambao wanataka kumzuia asisonge mbele kupata uteuzi wa chama kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba. Lakini Trump alikanusha kwamba kampeni yake imechochea ghasia, akiwaambia mkusanyiko huko Bloomington, Illinois hapo jana kwamba anataka amani na sio matatizo. Kundi lenye ushirikiano na Al-Qaeda huko Afrika Kaskazini linadai kuhusika kwa mashambulizi yaliyofanywa na watu sita wenye silaha nzito nzito kwenye hoteli moja ya Ivory Coast na kusababisha vifo vya raia 14 na wanajeshi wawili hapo jana. Watu 22 wengine walijeruhiwa. Kundi la ujasusi la SITE ambalo linafuatilia tovuti za wanamgambo wenye itikadi kali lilisema Al-Qaeda in the Islamic Maghreb lilidai kufanya shambulizi, likiwataja washambuliaji watatu kuwa ni mashujaa kwa kushambulia hoteli tatu kwenye eneo la ufukweni za mji wa Grand Bassam. Walioshuhudia wamesema washambuliaji walificha uso na waliwasili kwa miguu kwenye ufukwe wa moja hoteli za Southern Star ambazo zilijaa watalii wakati wa joto kali kwenye mji huo wenye kiasi cha watu 1,080. Rais Alassane Ouattara wa Ivory Coast alithibitisha idadi ya waliofariki na kusema washambuliaji wote waliuawa. Jamhuri ya Kongo inatarajia kufanya uchaguzi wa urais Jumapili Machi 20, huku kukiwa na mvutano, wakati rais Denis Sassou Nguesso akitaka kuongeza muda uongozi madarakani. Emily Rabu anaripoti katika taarifa inayosomwa hapa studio na Mary Mgawe.
Kampeni za uchaguzi zimepamba moto katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini umoja wa upinzani IDC Frocad unasema maafisa wa usalama wanazuia wagombea kufanya kampeni. Msemaji wa umoja huo Guy Romain Kimfusia anasema polisi hivi karibuni walifiatua gesi ya machozi katika mkutano uliofanywa na wagombea wa upinzani. Na mgombea mwingine alikataliwa haki yake ya kufanya mkutano katika uwanja mkubwa. Wagombea tisa wako katika kinyang'anyiro hicho, akiwemo rais aliyoko madarakani Denis Sassou Nguesso, ambaye tayari yuko madarakani kwa miaka 30. Rais alifanya kura ya maoni mwezi Oktoba ili kubadilisha katiba, akitaka kuondoa kipindi cha miula miwili na kutokuwa na umri wa kutozidi miaka 70 kwa wagombea. Kura ya maoni ilipita kwa 92%, matokeo yaliyopingwa na upinzani ambao uliitisha mgomo. Rais amesema anatarajia kushinda duru ya pili ya uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Raia mmoja wa Marekani, mwanachama wa kundi la Islamic State, amejisalimisha kwa wanajeshi wa Kikurdi wa Peshmerga huko kaskazini mwa Iraq karibu na mji wa Sinjar. Sarbaz Hama Amin, kamanda wa kundi la Peshmerga huko Iraq, ameiambia VOA kwamba wanajeshi wake walimgundua mshukiwa wakati wakiwa katika doria leo Jumatatu. Amin aliongeza kwamba mshukiwa aliwaambia kwamba baba yake ni Mpalestina na mama yake ni Muirak. Picha ya mshukiwa huyo kwenye kitambulisho chake cha kuendesha gari kutoka jimbo la Virginia hapa Marekani ilipelekwa hapa VOA na kutambua kama ni Mohamed Jamal Khaywis. Kuna uwezekano mpiganaji huyo ametokea mji wa Tal Afar unaodhibitiwa na Islamic State kwa sababu sehemu hiyo ipo karibu sana na mahala walipo, alisema Amin. Alikuwa na sarafu za Uturuki na dola kadhaa. Pia alikuwa na kadi ya mkopo aina ya Visa pamoja na leseni ya udereva ya Marekani. Jeshi la Uturuki linaeleza kwamba ndege zake za vita zimefanya kiasi cha mashambulizi ya anga 18 hii leo Jumatatu yakilenga wanamgambo wa Kikurdi huko kaskazini mwa Iraq. Mashambulizi dhidi ya chama cha Kurdistan Workers Party PKK yamefanyika siku moja baada ya mlipuko wa bomu lililotegwa kwenye gari kuwa watu wasiopungua 37 katika mji mkuu wa Uturuki Ankara. Hakuna mtu au kundi lolote linalodai kuhusika na maafisa wa Uturuki wamesema wanatarajia kutangaza matokeo ya uchunguzi kuhusiana na mlipuko huo hii leo. Wanajeshi wa Uturuki wamekuwa wakifanya mashambulizi dhidi ya PKK tangu mwezi Julai wakati Rais Recep Tayyip Erdogan alipotangaza kuwa vita vitaendelea hadi kila mwanamgambo anashindwa. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, Staffan de Mistura, ameanza duru mpya ya mazungumzo ya amani hii leo huko Geneva, akionya kwamba njia mbadala ya mazungumzo ni mbaya zaidi kuliko vita vilivyoshuhudiwa hadi hivi sasa. Akizungumza kabla ya kukutana na wajumbe wa serikali ya Syria, de Mistura alisema ni juu ya Wasyria wenyewe kuamua hali yao ya baadaye na Umoja wa Mataifa lazima iwasaidie. Alisema mpango ni kufanya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na kila upande kwa kiasi cha siku 10, kisha baadaye mapumziko kuitisha duru ya pili ya majadiliano mwanzoni mwa mwezi April na mwingine baada ya hapo. Mwakilishi huyo anasema anaamini utaratibu huu utatayarisha angalau mpango wa kuelekea amani.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Uganda, ambapo nchi hiyo imetishia kuingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lazima na kuwasaka waasi wa Allied Democratic Forces au ADF. Kulingana na mkuu wa polisi wa Uganda, Jenerali Kale Kayihura, Jamhuri ya Kongo imeficha makundi ya waasi wanaotishia usalama wa Uganda na ni heri wasambaratishwe kabla ya kutekeleza maafa nchini Uganda. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti zaidi.
Jenerali Kale Kayihura amefichua kwamba serikali ya Uganda inakabiliwa na tisho kubwa la kuvamiwa na waasi wa Allied Democratic Forces ADF walio kwenye handaki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kayihura amesema ni vyema serikali ya Kongo na Waganda kutambua kwamba yeye ni jenerali katika jeshi la Uganda UPDF na analosema sio mzaha. Sio kazi yetu kuhakikisha kwamba nchi ya Kongo ina amani, lakini tuna wajibu mkubwa kuhakikisha Kongo haina waasi wanaotaka kututatiza hapa Uganda. Wanataka kuja kuua watu wetu na kutatiza mipango yetu. Hatuwezi kukubali hayo. Jenerali Kayihura amefichua kwamba kwa sasa amewatayarisha maafisa wa polisi wa Uganda kuwasaidia wanajeshi wa Uganda UPDF wakati wowote iwapo waasi wa ADF watashambulia Uganda, akisema serikali ya Uganda ina taarifa za kutosha na za kuaminika kwamba waasi hao wamepanga kuingia Uganda na kutekeleza maafa wakati wowote. Kongo imeweka kila aina ya majambazi wanajiandaa kutushambulia. Lakini tumepata taarifa za kuaminika kwa ushirikiano na raia. Tunajua kila jambo linalopangwa kuja kutushambulia hapa. Kundi la ADF limejiandaa. Tunajua hilo na tunawasubiri. Wajaribu kuingia hapa, hata polisi wako tayari, tutawashughulikia vilivyo hadi kule wanakojificha. Mwishoni mwa mwaka jana, waziri wa ulinzi wa Uganda Dr. Crispus Kionga aliambia Sauti ya Amerika kwamba rais wa Uganda Yoweri Museveni amekuwa akifanya mazungumzo na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, akitaka wanajeshi wa Uganda kuingia Kongo na kuwasambaratisha waasi wa ADF. Kamanda wa waasi hao Jamili Mkulu anazuiliwa nchini Uganda baada ya kukamatwa nchini Tanzania mwaka jana 2015. Matamshi yake Jenerali Kaihura yanafuatia makabiliano kati ya vijana na polisi wilayani Kasese karibu na nchi ya Kongo mwishoni mwa wiki jana, ambapo watu saba walipigwa risasi na polisi na kuuawa. Vijana walikuwa wamejihami kwa vijiti na kuwapiga polisi kabla ya kupigwa risasi kwa karibu sana. Inadaiwa kwamba walikuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Polisi wawili akiwemo kamanda aliyekuwa kiongozi operesheni ya polisi Jacob Opolot waliachwa na majeraha mabaya, huku nyumba kadhaa zikichomwa moto. Japo mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura amehusisha ghasia hizo na uongozi wa ufalme wa jamii ya Rwenzururu, ufalme huo katika taarifa kwa vyombo vya habari jioni hii umefutilia mbali madai yake Kaihura na kumtaka afanye uchunguzi zaidi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Wapalestina watatu ambao walifanya mashambulizi kwenye ukingo wa magharibi wameuliwa kwa risasi leo Jumatatu na wanajeshi wa Israel. Jeshi la Israel limeeleza katika taarifa yake kwamba washambuliaji wawili walifyatua risasi kwa watembea kwa miguu kwenye kituo kimoja cha basi kwenye eneo la kuingia kwenye makazi ya Wayahudi Kiryat Arba karibu na mji uliogawanyika wa Hebron. Wanajeshi wa Israel waliwafyatulia risasi washambuliaji hao. Mwanajeshi mmoja alijeruhiwa. Shambulizi jingine lilitokea muda mfupi baadaye, jeshi lilisema, wakati gari moja lilipovamia gari la jeshi kwenye kituo hicho hicho cha basi. Wanajeshi walifyatua risasi kwa mshambuliaji na kumuua. Wanajeshi wawili pia walijeruhiwa. Wimbi la ghasia za mtaani zinazofanywa na Wapalestina limekumba eneo hilo tangu mwezi Oktoba mwaka jana na kusababisha vifo vya kiasi ya Wapalestina 184, wa Israel 28 na raia wawili wa Marekani. Shinikizo linazidi kuongezeka kwa utawala wa Obama kuamua rasmi iwapo kundi la Islamic State limefanya mauaji halaiki dhidi ya Wakristo wa Yezidis na makundi mengine ya kidini na ya walio wachache huko Mashariki ya Kati. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inakabiliwa na tarehe ya mwisho hapo Alhamis iliyopangwa mwaka jana na bunge, ambapo baraza lake la wawakilishi hii leo litapiga kura juu ya azimio linaloongozwa na Republican juu ya ghasia huko Syria, Iraq na Libya. Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani John Kerry inasemekana huenda anaegemea upande wa tukio hilo la nadra, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, lakini kuna uwezekano uamuzi hautachukuliwa kabla ya tarehe ya mwisho wakisubiri matokeo ya tathmini ya kisheria. Marekani iliwahi kuzungumza suala la mauaji halaiki wakati vita hivyo vya Syria vikiendelea, lakini haikuwa na uamuzi wa wazi kuhusu hatua gani za kisiasa au kisheria zinaweza kuchukuliwa. Balozi polisi wa Brazil wanasema watu wapatao milioni 3 kote nchini humo waliandamana mitaani hapo jana wakidai kuondolewa madarakani kwa rais Dilma Rousseff. Waandamanaji waliwasihi wabunge kuendelea na utaratibu wa kumfungulia mashtaka rais huyo ambaye anagubikwa na kashfa ya rushwa na masuala mengine kwenye nchi hiyo iliyoingia kwenye mzozo mbaya wa fedha kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 25. Sergio Praca, mchambuzi wa kisiasa kwenye taasisi ya Getulio Vargas huko Rio de Janeiro, amesema maandamano yalikuwa na nguvu na lilikuwa tukio baya kutokea kwa serikali. Rousseff na chama chake cha Workers Party wanaangaika kushikilia madaraka wakati maafisa wakifikia juu ya uamuzi wa kufungua mashtaka kutokana na kashfa kubwa ya rushwa kwenye kampuni moja ya mafuta ya Petrobras.
Thank you.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa basi narudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tuelekee hadi huko Zanzibar ambapo chama cha wananchi CUF kimesema baadhi ya wanachama wake huko visiwani Pemba wameanza kukimbilia maporini ikifuatia uwezekano wa kutoroka visiwani humo na kukimbilia Mombasa nchini Kenya. Yayo yametokana na taarifa kwamba kuwepo kwa taharuki na kamata kamata inayoendelea dhidi ya watu wanaodaiwa kuhusika na matukio kuchoma moto kwa baadhi ya nyumba, ikiwa ni siku chache kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa marudio. Mwandishi wetu Munir Zakaria anayo taarifa zaidi.
Msishangae kwamba nusu ya Pemba wakajikuta kwamba wako Mombasa wakikimbilia ukimbizini, kwa sababu hali sasa hivi Pemba ni tete.
Akizungumza na waandishi wa habari, kaimu mkurugenzi wa habari, uenezi na mawasiliano na umma Bwana Hamadi Masud amesema tangu kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka 2015 kumekuwepo na operations za kamata kamata zinazoendeshwa dhidi ya wananchi na kubambikiziwa kesi, huku wengine wakinyimwa dhamana. Bwana Hamadi Masud amesema kinachoonekana hivi sasa kitarejesha historia ya mwaka 2001 ambapo watu zaidi ya 4000 walikimbia Pemba na kuomba hifadhi ya ukimbizi huko Mombasa nchini Kenya baada ya kutokea machafuko mnamo mwaka 2001 yaliyotokana na kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2000 uliomweka madarakani rais wa awamu ya 6 Dr. Amani Abedi Karume.
Na kuna makumi ya watu sasa hivi wako maporini na wanaangalia uwezekano wa kutoroka Pemba kukimbilia Mombasa, kwa sababu inaonekana Pemba sasa imekaliwa kijeshi. Watu watadhalilishwa, wataumizwa, watapigwa wanapofikiria wao, na fikra hizo mie nasema sizitoi makosa kwa sababu yalishatokea mwaka 2001.
Akizungumza na waandishi wa habari hivi karibuni, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Bwana Mohamed Abud amesema serikali imejipanga vizuri kuhakikisha uchaguzi wa marudio unafanyika katika mazingira ya amani na utulivu, na kuwataka wananchi kuondokana na hofu hasa katika kipindi hiki ambacho askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ wanaendelea na mazoezi yao ya kawaida ya kila mwaka na kuonekana katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar.
Majeshi wapo kwenye mafunzo yao ya kawaida. Wanapokuwa katika shughuli zao za mafunzo, wanapopapoona barabarani huko usiku, si kwa sababu ya uchaguzi. Wapo hapa kambini kwao, wanafanya mafunzo ya kijeshi, na kila wakati yanatokea, si lazima wakati wa uchaguzi. Sasa imetokea, imesadif mafunzo yao, naita mafunzo ya NCO, ndio yanaendelea sasa.
Kiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Na kutoka huko Zanzibar sasa tunaelekea Rwanda, ambapo nchi hiyo imekanusha madai ya Burundi kwamba ilikamata askari wa Rwanda wakifanya upelelezi nchini Burundi. Jeshi la Rwanda limesema hakuna askari wake hata mmoja aliyepotea na wala aliyekamatwa Burundi si mwanajeshi wake. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo ripoti zaidi.
Msemaji wa jeshi la Rwanda Brigadier General Johnson Zamwita amesema kwamba taarifa hizi ni uongo wa kupindukia, kwa sababu Rwanda haina namba za usajili zilizoonyeshwa na serikali ya Burundi zikimtaja mwanajeshi huyo wa Rwanda aliyekamatwa. Awali msemaji wa polisi nchini Burundi alisema baada ya kumuonyesha mwanajeshi huyo kwa vyombo vya habari nchini Burundi kwamba ni jasusi wa Rwanda, lakini msemaji wa jeshi la Rwanda akahoji jeshi la Rwanda linakwenda Burundi kufanya nini. Swala hili la Burundi pia lilizungumzia Rais Kagame alipokuwa akizungumza mwishoni mwa juma mbele ya viongozi wote wa Rwanda kwenye kikao cha faragha kilichofanyika kwa muda wa siku tatu jimbo la mashariki mwa Rwanda.
Look at in our neighborhood. Look at this problem of Burundi that we are.
Hebu chukulia mfano wa jirani yetu Burundi. Fikiria mzozo wao ulivyoanza hadi ulipofikia sasa. Yaani kwa sasa kila kitu kinachotokea Burundi wanasema ni Rwanda. Kila viongozi wanaokwenda Burundi kuleta suluhu, viongozi wa Burundi wanaeleza kuwa tatizo lao kwa sasa nchini Burundi linasababishwa na Rwanda. Na utashangaa kuna watu wataanza kuamini uongo huo, au kuna wengine watakaoonyesha kuamini ingawa moyoni wanajua ukweli wa mambo.
We'll pretend to believe it.
Mgogoro baina ya nchi mbili jirani ulianza mapema mwaka jana baada ya vurugu za kupinga muhula wa tatu wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, ambao hata hivyo hatimaye alishinda kuiongoza nchi hiyo kwa muhula wa tatu. Burundi inashikilia Rwanda inawapa mafunzo wapiganaji wa Burundi, suala ambalo Rwanda inaendelea kulikanusha kila mara. Lakini Asagama akasema lolote ile inaendelea nchini Burundi halichapata chanzo chake kutoka Rwanda.
How this, if anybody knows the simple story about...
Kwa yeyote anayejua jinsi mambo yalivyoanza kule Burundi, hakuna uhusiano na Rwanda. Na kama Rwanda imeanza kuhusishwa, ni baada tu ya hali ya mambo kuharibika zaidi.
At the beginning, not can't be the origin.
Kwenye mkutano huo pia ndipo alipotangaza kuunga mkono sera rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ya kusitisha ziara za nje za viongozi wa serikali bila idhini yake. Akasema
agree with the president of Tanzania Magufuli,
nakubaliana na rais Magufuli kwa sababu sasa imeonekana kuzuia kabisa ziara hizi ni nafuu kuliko kutoka kila mara. Mpaka baadhi ya mawaziri wetu hapa wana vibarua vya muda nchi za nje, wanatumia muda mrefu huko kuliko ule wanaotumia hapa nyumbani kufanya kazi. Najua rais Magufuli amefanya hivi, lakini nami najifunza kwake, maana nilivumilia kwa muda, lakini sasa inatosha. Siwezi kuwa na waziri hapa kisha akae muda mrefu huko nje kuliko hapa. Hilo halipo.
Out there than here doing what they are supposed to do.
Silvano Scaramella, Kigali.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na habari kuhusu kasheshe inayoendelea katika shirikisho la kandanda duniani, yani FIFA, ambalo leo limetangaza kuwa linawafungia maafisa watatu wa chama cha mpira cha Afrika Kusini kufuatia uchunguzi wa kashfa ya rushwa iliyohusiana na kombe la dunia mwaka 2010. Leslie Sedibe, aliyekuwa mkuu wa chama cha kandanda Afrika Kusini, amefungiwa kwa miaka mitano na kupigwa faini ya paundi za Uingereza 14,000. FIFA pia imewafungia kwa miaka miwili wakuu wa marefa Steve Goddard na Adil Karelse, ambao walisimamia fainali zile za mwaka 2010. Na tukiangalia kidogo kinachoendelea katika ligi kali ya Uingereza, Premier League, ambapo baada ya kusogelewa na Tottenham Hotspurs, Leicester City, ambayo inaongoza ligi hiyo kwa pointi 60, inapata nafasi nyingine leo ya kuweka mbali zaidi kwa kuchuana na Newcastle United, timu ambayo unaweza kusema ni mdebwedo mwaka huu. Spurs waliigonga timu nyingine mdebwedo mwingine, Aston Villa, 2-2 Jumapili, na hivyo kufikia pointi 58 nyuma ya Leicester. Lakini leo Leicester wanaweza kupanda hadi pointi 63 kutokana na matokeo ya mechi yao dhidi ya Newcastle. Lakini unajua, timu dhaifu zikipambana na timu kali, unajua kunaweza kutokea maajabu. Na sasa, msikizaji, tuende moja kwa moja kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, kwa waandishi wetu George Njogopa akiripoti kuhusu ushiriki wa Yanga na Azam katika michuano ya kimataifa.
Timu za Tanzania, Yanga na Azam FC, zimeanza vizuri katika michuano ya kimataifa baada ya kupata ushindi mnono katika michezo iliyofanyika mwishoni mwa juma, matokeo ambayo yameleta matumaini makubwa kwa mashabiki wengi wa soka. Mashabiki wengi wa soka wanaozungumzia timu hizo wanatoa matumaini wakisema kwamba bila shaka mwaka huu timu hizo za Tanzania zitafika mbali sana, tofauti na miaka ya nyuma ambazo zikitaja kama ni wasindikizaji tu katika michuano ya kimataifa.
Naitwa Bashir Hoza. Napenda kuzungumzia kwa mwaka huu virabu vya Yanga na Azam vimesajili vizuri. Wanatisha na wanafanya vizuri hata katika ligi ya ndani, na inshallah Mwenyezi Mungu akijalia watafika mbali. Unajua Tanzania mpira upo, ila tuna matatizo ya sisi wa Tanzania wazawa kuwa wachezaji wazuri. Angalia Azam wanaofanya vizuri ni wachezaji wa nje, Yanga wanaofanya vizuri ni wachezaji wa nje. Yanga imejipanga, imesajili wachezaji wazuri na inafanya vizuri. Azam nao imesajili wachezaji wazuri, inafanya vizuri. Tatizo kubwa linakuja kwenye waandishi wa habari. Nitakupa mfano. Yanga kashinda 2-1. Azam kashinda goli 3, lakini magazeti toka Yanga kashinda ni Yanga, Yanga, Yanga. Yaani Yanga kimataifa, sisi wengine si wa mchangani. Naongea hivyo kwa sababu mimi mwanachama na mpenzi wa Simba. Tuwache uandishi wa ushabiki. Azam asifiwe, apewe moyo. Yanga asifiwe, apewe moyo. Na sisi Simba tunakuja, wakae mkao wa kula.
Na wakati huo klabu ya Simba imeendelea kutoa onyo kwa timu zinazoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara kutokana na kuendelea kushinda katika michezo yake mingi. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Asante sana Njogopa, na sasa twende kwa mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Ifuatayo sasa ni muktasari wa habari.
Wagombea urais wa Marekani wanajiandaa kwa kesho Jumanne, wakati ambapo majimbo yenye wajumbe muhimu yanafanya uchaguzi wao wa awali, huku wote waliobakia kwenye kinyang'anyiro hicho wanamlaumu mgombea anayeongoza katika chama cha Republican Donald Trump kwa ghasia ambazo zimezuka kwenye mikutano yake ya kampeni. Kundi lenye ushirikiano na Al-Qaeda huko Afrika Kaskazini linadai kuhusika kwa mashambulizi yaliyofanywa na watu sita wenye silaha nzito nzito kwenye hoteli moja ya Ivory Coast na kusababisha vifo vya raia 14 na wanajeshi wawili hapo jana, pamoja na watu 22 walijeruhiwa. Raia mmoja wa Marekani mwanachama wa kundi la Islamic State amejisalimisha kwa wanajeshi wa Kikurdi wa Peshmerga huko kaskazini mwa Iraq karibu na mji wa Sinjar.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera ya serikali ya Amerika.
Balozi wa Marekani nchini Cameroon Michael S. Hoza ameelezea umuhimu wa uwazi na taasisi zilizothabiti pale alipoungana na mawaziri 20 wa serikali ya Jamhuri ya Cameroon mwezi huu katika mkutano dhidi ya rushwa uliofanyika katika hoteli ya Hilton mjini Yaounde. Hapo Machi 2, waziri anayehusika na masuala ya ukaguzi wa serikali Mba Asha Rose alifungua mkutano wa Afrika wa kuzuia na mapambano dhidi ya ubadhirifu ya matumizi mabaya ya fedha za umma, ambapo alitaka kutokomezwa kwa rushwa na kuhamasisha utawala bora na uwazi. Katika matamshi yake, Balozi Hoza alisema kuzuia na kupambana na ubadhirifu na matumizi mabaya ya fedha za umma ni muhimu sana kwa maendeleo ya Cameroon. Marekani imejifunza katika suala hili kupitia historia yetu wenyewe, na tumejifunza kuwa kujenga taasisi thabiti ni muhimu kwa kupambana na rushwa, anasema, na bado tunaendelea kujifunza. Balozi Hoza alisema harakati hizo si ngeni kwa Marekani, ndio maana tunaamini ni muhimu kushirikisha tulichojifunza. Rushwa inaiba moja kwa moja kutoka kwa mifuko ya raia, wawe wa Marekani au wa Cameroon au kutoka kokote duniani. Bwana Hoza anasema ili kufanya uchumi wa taifa ushamiri na uwezo wake kufunguliwa, ulaji rushwa lazima upunguzwe na kutokomezwa. Anasema bila ya hivyo, rushwa itakuwa moja ya dhamana kuu kwamba mzunguko wa umasikini unaendelea kwenye mataifa. Balozi Hoza pia alisema msifanye makosa, umma daima unaangalia na kumhukumu afisa wa umma. Mtizamo wao unaweza kuwa ukweli kwao, na hivyo fikra ya umma na uhuru wa habari ni muhimu sana kwa demokrasi zote. Marekani imekuwa ikishirikiana na Cameroon katika juhudi dhidi ya ulaji rushwa kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita, na kushirikiana uzoefu wao na kuimarisha ushirikiano na taasisi muhimu na raia. Katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, ushirikisho baina ya Marekani na Cameroon dhidi ya matumizi mabaya ya fedha za umma umeongezeka kupitia ushirikiano na wizara za kandarasi za umma, fedha na sheria, na pia idara maalum kama vile Public Contracts Regulatory Agency na National Agency for Financial Investigation. Marekani inafurahia kusimama na mshirika wake Cameroon na mataifa mengine Afrika kuyasaidia mataifa hayo kuhakikisha hadhi na uwazi ambao serikali nzuri zinahitaji.
Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Ni hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.